Aktualijos. Gerbiami Marijos radijo klausytojai, jums pristatome du pašnekovus, tai kunigą Algirdą Toletą, vilnietį, švento Pilypo Nerio oratorijos kunigą, bei kunigą Simą Maksvytį, Panevėžio vyskupo vikarą pastoracijai. Ir šio pokalbio, šios laidos tema yra gailestingumas ir kaip šiame dieviškajame gailestingume gali tilpti ir tie mūsų žmogiškieji poreikiai, poreikius, kuriuos mes šiandien aktualiausiai jaučiame, tai teisingumo poreikis, nuoširdumo, dvasingumo, tikrumo. Tai va tokia tema bandysime jūs šiandien sulaikyti prie Marijos radijo bangų. Ir taigi, garbė Jėzui Kristui, gerbė bičiuliai.
Amžius, amen.
Tai tema yra kaip ir ne iš paprastųjų, Lietuvoje šią temą, aš abejoju, ar pasaulietinės institucijos, televizija ir radijas labai jau dažnai kalba, todėl jūs esate kaip ir pradininkai, kaip pionieriai šią temą. Taigi, kunigė Algirdai, Dievo galestingumo atlaidai ir kas naujo šiandien?
Labai džiaugiuosi galėdamas šią temą padiskutuoti, pasidalinti, pagilinti ją drauge. Teko su kunigu Simu drauge studijuoti Romoje, studijavom skirtingas disciplinas, aš dvasingumo teologiją, o Simas studijavo teisę ir dažnai galėtų pasirodyti, kad šitos disciplinos yra labai skirtingos. Viena atrodytų akcentuoja charizmą, polėkį, entuziazmą, o kita bando apriboti, uždėti grotas, apvaldyti, pasakyti, kur čia ko galima, kur čia ko negalima. Bet tos studijos Romoj man labai įdomiai atvėrė akis, kad pamačiau, kad iš tiesų šios dvi disciplinos, jos yra kaip brolis ir sesuo, jos yra labai artimos, vienas kraujas, ir kad netgi būtų neįmanoma suvokti vienos be kitos. Ta prasme, kad viena be kitos jos būtų tuščios. Teisė jinai nusausėtų, jinai liktų tik tai sausa raidė, o dvasingumas jis turbūt išplazdėtų, išskristų, pasimestų, prarastų kryptį ir nebežinotų, kur pasidėti, kur nubėgti. Man atrodo, kad gražiausia knyga, kad kanonų teisė, tai yra ta knyga, kuri taip puikiai apima visus ir antro Vatikano nutarimus ir tą bažnyčios polėkį ir troškimą atsiverti ir atsinaujinti ir kartu iškelti tas senasis vertybės ir kaip visą tai sudėti į žodžius labai sudėtinga. Kanonų teisė, man atrodo, buvo kaip tik ta knyga. Vadinasi, jinai kartu yra tokia, sakyčiau, ir dvasinga. Man atrodo, kad neįmanoma būtų jos ir suprasti, jeigu neturėtume ir to dvasinio polėkio, ar ne?
Taip, be abejo, iš tiesų gerai pastebėta, kad vis tik ir bažnytinė teisė eina kartu į tą gilumą ir kartu į tą santykį su teologija, nors iš pirmo žvilgsnio žmonėms bažnytinė teisė tarsi, kaip paminėta, tarsi represinė struktūra, kuri tik tais žiūri kažką drausti, neleisti, ir vis dėlto tai iš tiesų didžiulė bažnyčios pagalba žmogui, tarnaujant, galima sakyti, kaip ir pasilenkiant prie to gailestingumo, prie to dvasingumo žmogaus, o ypač kai žmogus susiduria tokiuose dalykuose, kai jam tenka spręsti vienai par kitaip sakramentų šventime, jo galiojime, jo priimėme, ir iš tiesų, kai pačiam tenka dar dirbti ir bažnytinėme teisme, kai tenka prisiliesti prie konkretaus žmogaus, kai jis ateina su savo prašymu, su savo tikrai noru, troškimu, kad bažnyčia galėtų padėti prisiliesti prie jo gyvenimo, sprendžiant, kaip jis galėtų susitvarkyti tame gyvenime, kad galėtų švęsti sakramentus ir būti toje bažnyčioje. Nes žinome, kad gyvenimas toks, kai jame būna suklupimų, būna iš tiesų tokių dalykų, kai žmogus kartais net be savo kaltės tarsi bažnyčioje turi sėdėti lyg kaip sporto salėje ant atsarginio žaidėjų sulelio tik stebėti, bet nedalyvauti tame vyksime. Taigi, be abejo, bažnyčia nori vienas bažnyčios narys, Dievo vaikas, priimtas krikštu į katalikų bažnyčią, joje būtų aktyvus narys, dalyvautų, nebūtų stebėtojas, net ir kažkaip susidėliojus įvairioms netikėtoms situacijoms jo gyvenime, kai, sakykime, išyra santoka ir kažkaip pakrypsta tas jo gyvenimo kelias tokia kita linkme, kartais norint, kartais nenorint, bet kuris tikrai grėžiasi į viešpatį ir jis žiūri, jį žvelgia ir nori būti ir toliau aktyvus narys, bet jam kažkaip ir toks kliuvinys, kai bažnyčia dėstydama savo mokymą, kad yra būtent santokos šventumas, sakralumas, kitų sakramentų šventumas, bet tada kaip nepasilikti atskirtam nuo bažnyčios, kai širdis nori būti pilna bažnyčioje, nori būti su visais jos nariais ir vėlgi čia prisiliečiam, matom, kai bažnyčia tikrai turi tą bažnytinį teismą, kai prie žmogaus pasilenkia, sprendžia. Ir žinoma, čia vėl iškyla jautrus toks dalykas, kaip išlikti teisingiems, atitikti bažnyčios mokymą ir išlikti ne tik tokiems griežtiems, bet ir gailestingiems.
Manyčiau, kad jūsų beklausant ateina tas palyginimas apie gerąjį samarietį. Yra apie sumuštą žmogų, kuris buvo vėlgi parkritęs, parpuolęs, gal netgi galėtume perimti, vat, įsivaizduoti, perfrazuoti tą situaciją su sakramentais. Žmogus, kuris yra kažkom nepilnavertis, atstumtas, sumuštas, nustumtas, galbūt net ir dėl savo kaltės, gal jis ir išprovokavo, gal buvo neatsargus eidamas, kad plėšikai užpuolė, gal jisai nepriėmė visų saugumo priemonių, kad taip neįvyktų, gal buvo n visokių priežasčių ir pats dalinai kaltas, nors kita vertus, na, žmogus, kuris yra parklupdytas, sumuštas ir paliktas likimo valiai ir paliktas savo vienatvėj, savo skausme, savo dvasiniam skurde ir kartais mirštantis be atsakymo, nes neturi atsakymų, nežino atsakymų, atrodo, paliktas ant to, kaip ir teisingai paminėtų, ant atsarginių suolelių, nepilnavertis. Ir kaip tam pasakojime, iš tiesų praeina ir kuningas, ir levitas skubėdami į pamaldas ir tikrai negali sustoti vien jau dėl tos priežasties, kad jeigu sustos ir pagelbės tam vargšui, labai didelė tikimybė, kad jums ir susiteps. O juk mes žinome, kad susitepęs krauju pagal Senojo Testamento visas nuorodas ir pagal visus žydų įstatus tu nebegali įeiti į šventovę. Tu esi tampi nebešvarus. Vadinasi, stengdamasis padėti tam kraujuojančiam, tu ir pats gali stipriai nukraujuoti, bandydamas išspręsti, bandydamas pasilenkti prie jo problemų, prie labai aktualių problemų. Ir atrodo, kad žmogus, vat skubėdamas, tas kuningas levitas į bažnyčią, šventovę, tiksliau, tikrai įspaustas ir pats nežino, ką daryti. Jisai gal ir norėtų padėti, bet kartu jaučia, kad atsakymų jis neturi, jis nežino, kaip čia padėti, kaip dabar nesusitept pačiam ir padėti tam žmogui. Jeigu tikslas yra patekti į šventyklą abiem, tai dabar žinai, kad jeigu tu prisiliesi prie jo, tai ne vienas nepatek. Na, tai bandom liktais praignoruot ar laukt kažkokio tai atsakymo, kuris ateis. Bet žmogus ne visuomet jau gali laukti atsakymų ir jam labai reikia toj konkrečioj akimirkoj galbūt kažkokio tai palaikymo, padrasinimo, nes tas polikis dvasinis jisai irgi gali užgestyti, juk čia yra dvasios dovana, Dievo dovana, kai žmogus, kuris net jeigu ir dėl savo kaltės būtų suklydęs ir nuklydęs, bet kaip tas sūnus palaidūnas be bandą sugrįžti ir jeigu būtų išbėgęs pasitikti negailestingasis tėvas, bet brolis, teisingasis brolis, neaišku, kaip čia būtų pasibaigę, tas pasakojimas galbūt būtų tas išsiskyrimas ir tas visiškas išsiskyrimas, kuris taip ir liktų tyloje, taip ir liktų mirtyje, juk tas gailestingasis tėvas ir sako vyresniajam sūnui, sako, bet juk tavo brolis buvo miręs ir vėl prisikėlė, ar nereikėjo džiaugtis, ar nereikėjo padaryti viską, kad sudaryt galimybės tam prisikėlimui. Vėlgi, kita vertus, labai teisingai jūs sakot, Simai, kad negalima nuleisti kartelės, nes jeigu mes nuleisim teisingumo kartelę, sakys tiesiog, va, nieko čia tokio, nieko čia baisaus, imkim, darykim bet ką ir bet kaip, visi Dievas yra gailestingas, jis atleidžia, mes tada ištaškom Dievo dovanas. Mes tada tiesiog žiūrim neatsakingai, nerimtai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes, na, nužudom tai. Nužudom savo rankomis, pažeminam ir sutrypiam tą bažnyčią teisę ir tos visos nuorodos. Visa tai, kas yra duota, tai yra gėris tam, kad mums padėt, tai mums yra kaip ramentai, kaip ženklai, kaip žemėlapis, vedantis į susitikimą su Dievu. Čia yra pagalba, tikra ir reali. Tik svarbu, kad jinai netaptų žudanti sausa, kad jinai, žinot, kaip sako, kad ir Liuciferis, jis sako, jis neveltui šviesos angelas, kad jisai labai protingas, jis viską žinantis, bet jo protas yra žudantis. Kad mūsų brolių kaltininkas ir kad jisai jo žvilgsnį žudantis, ne Dievo žvilgsnis, nors labai protingas ir atrodo nepriekaištingas, proto angelas. Man labai gražus pasakojimas irgi čia, vėlgi sakyčiau, persipina gailestingumas, švelnumas kartu su jėga. Man tai yra Mozės paveikslas. Mozė, šventam rašte rašo pradžios knygų, kad Mozė buvo pats švelniausias žmogus visatoje. Šventas raštas kartais nepagaili, nepabijo paminėti tokių stiprių žodžių, pats švelniausias, kaip tu pasversi. Šiais laikais turbūt reklamos, ten tos konkurencijos, tos visos įstaigos, kurios tyrinėja, ar iš tikrųjų atitinka reklama, tai kas sakoma, turbūt sukritikuotų šventą raštą, sako, kaip tu pamatosi, kuris čia švelniausias, kuris geriausias. Vis dėlto, Dievo žodis mums nori perduoti tam tikrą žinę, kad Mozė buvo labai švelnios, labai jautrios širdies. Vis dėlto, jisai buvo tas, kuris nužudė egiptietį, kai pamatė skriaudžiamą savo tautietį. Vadinasi, jisai buvo kartu ir tvirtas, nes tik tai autentiškas švelnumas yra tvirtas. Ir atvirkščiai, na, žinot, tas, jeigu švelnumas būtų be tvirtumo, jis būtų tiesiog papaustų vėjas ir eitų pagal ten, kur pučia vėjas, vieną dieną vienaip, kitą dieną kitaip, jeigu nebūtų tvirtumo, jeigu nebūtų stuburo. Nes be tvirtumo gailestingumas arba švelnumas tampa tiesiog ištižimas, niekur nevedantis. Labai dažnai pagautas į visokių egoistinių motyvų, dažnai žmogus pats sau. Ir kartais suprantat, va žinokit, va tokia tendencija įdomi, mes mokam būti gailestingi su kitais žmonėmis, nes, na, va ir kalbam ir apie tą žinę, o kartais su savais nemokam gailestingi būti, su tais, kurie yra artimiausia, kurie yra šalia, tie, kurie galbūt dirba su mumis, nesugebam pasakyti gero žodžio, nesugebam vienai par kitaip atlyginti, nebūtinai materialiai, kartais atlyginimas tai yra ir šypsina, ir laikas, ir dėmesys, ir meilė žodžiai, ir dar kažkas yra atidumas, ir atsakomybė, ir švelnumas, ir sugebėjimas. Visa tai irgi yra atlygis ir kartais mes saviems nesugebam to duoti. Mes savus papurtom, pareikalaujam iš jų, nes tai yra savi, nes žinom, kad čia galim spausti, bet juk čia ir labiausiai prasilenkiam su gailestingumu ir su švelnumu, nes iš tiesų negalvojam apie kitą, galvojam apie save, galvojam apie rezultatą, dar kažkur tai. Ir tenais to gailestingumo, nei švelnumo, nei lieka, nei lašo. Ir tik tai tvirtumas ir žinojimas, kad tu turi, privalai, apsaugoti. Neveltų tokia tendencija yra, kad žmogus, kai jis yra silpnas, kai jis yra bijo, jis tampa tas, kuris reikalauja, tas, kuris bando daryti kažkokį tai psichologinį spaudimą. Jeigu matai žmogų, kuris labai nemaloniai elgiasi su tavim, reikalauja kažko, bando tave pažeminti, dar kažkaip tai, nu, vat, elgiasi taip iššaukiančiai, labai dažnai tai nėra stiprus žmogus, nors bando būtent tai parodyti. Bet atvirkščiai labai sužįstė žmogus, kuris bando apsiginti kažkaip tai. Atvirkščiai proporcingai, tik tai žmogus, kuris iš tiesų yra švelnus ir ta švelnumas yra subrandintas, jis yra tvirtas. Nes neįmanoma, kad ta švelnumas būtų be tvirtumo. Be tvirtumo švelnumas negali būti subrandintas. Ir dėl to ta dvasia be įstatymo, be tam tikrų požiūrių, be tam tikros laikysinius, be tam tikrų ieškojimų, jinai niekur neveda. Jinai niekur neveda. Atsiminkime tuos žodžius Mozės. Čia yra begaliniai gražus pasakojimas, kuris mane kiekvieną kartą, kai aš skaitau, širdis suvirpa šventą raštą, kai skaitau tą vietą. Kai Mozė, žinot, nusileidus su Dievo įstatymu, pas tautą, atneša įstatymą. Ir kirka mato, kad tauta pasidarė jau aukso veršį. Dėl ko pasidarė aukso veršį? Dėl to, kad tautai buvo per daug sudėtinga turėti Jahvę, tą Dievą, kuris yra neapčiuopiamas. Žydai turi įstatymą, netark Dievo vardo. Mes dažnai galvom, va čia pasakiau Jėzus, Marija, Juozapas, Šventas, dar kažką tai, va taip tariau Dievo vardą ir taip nusidėjau. Bet iš tikrųjų netart Dievo vardą, tai reiškia, nesudėk į savo apibrėžimą, savo suvokimą, nesusiaurink Dievo prasmės. Ir žydam, Dievo tautai buvo taip sudėtinga, kad jinai pasidarė tą aukso veršį. O mūsų laikais aukso veršys irgi galėtų būti, pavyzdžiui, kažkokios mūsų ypatingosios maldos, mūsų kažkokie įsitikinimai, kažkokios mūsų grupelės, dar kažkas tai. Grupelės visos tos nėra blogai, viskas tai yra labai gerai, kol tai netampa tam tikras absoliutas. Sakantis, vat nuėjau šitą maldą, arba šitą švestas vanduo, arba šitą šventovę, arba dar kažkas tai, va, jau turi totalę ir galingą galę ir vat nuo visų lygų gydo. Ir tada Dievui vietos nebėra, nes yra aukso veršis. Ir tas aukso veršis kartais galima jam net Jėzus veidą priklijuoti. Bet čia sakys, tik čia Jėzus. O iš tiesų, ten aukso veršis. Ir žodžiu, Mozė nusileidžia su įstatymu plokštėm ir ką jis pamato. Jis pamato aukso veršį. Didžiausia tragedija, sudaužo tas plokštis ir grįžt atgal atgailaut į gailestingumo šventovę, grįžt atgal į kalną, atsiprašinė Dievo už visą tautą. Ir vėl, kaip Abraomas, lygiai taip pat bandė ten perkalbėti savo tos angelus, kurie buvo atėję į svečius, kad jie nesunaikintų Sodomus ir Gomorą. Sakau, o bent jeigu 50 bus, o jeigu bent 40 teisiųjų, jeigu dar 10 trūks prie tų 40, o jeigu dar bent tiek ar bent tiek. Žodžiu, bandė visais būdais įkalbėti Dievą, būt gailestingu tam miestui, nuodėmės miestui, na, kad pabandytų bent kažką surasti gero. Ir lygiai taip pat ir Mozė. Išbando visus argumentus su Dievu, kad, nu, apsaugo tą tautą, o Dievas sako, ne, aš iš tavęs padarysiu naują tautą, nes va, tu esi ištikimas. Ir tada Mozė sako, žinai, sako, jeigu neįmanoma, jeigu tu negali jiems atleisti, jeigu, nu, sako, išbrauk ir mane iš savo gyvenimo knygos. Ir tai yra žodžiai, kurie perveria Dievui širdį. Nes Dievas yra toksai. Tai tas pats, kas Mozė būtų parodęs veidrodį Dievui, jo paties veidrodį, nes ir jo sūnus Jėzus Kristus, kuris atidavė savo gyvybę už tautą. Sako, jeigu tu negali jo, tai va, išbrauk ir mane, per jį su joj, jame mes turime gyvenimą. Ir va čia išsipildo, va čia susitinka tas teisingumas ir gailestingumas, pasibučiuoja tai, kas su teisybė, nes tai yra vien, kur susitinka Dievuje. Dievas nėra tas buhalteris, kur skaičiuoja mūsų nuodėmes nuo savo kalno, žiūrėdamas, ar mes gerai įvykdėm įstatymus. Ne, jis atidavė savo vienatinį sūnų, kad prabiltų ir prisibeltų į mūsų širdis, kažkaip iš vidaus, pabandytų, na. Ir tas įstatymas tai yra tik tai priedas. Galbūt kartais mums, kad dar labiau suvoktume, kad iš tiesų be Dievo pagalbos mes ir negalim jo įgyvendinti. Mes, kaip pranašai, kaip Ezechielis, kaip Jeremijas, kurie sako, bet Dievas duos tą jautrą širdį, kūninę širdį, įrašys tą įstatymą į vidų, nes mes patys nesugebam jo įgyvendinti. Mums patepa karalius, ar ne, duoda mums karalius valdytojus. Kas yra karalius, Dievo tautai? Tai nebuvo šiaip savo koks nors ten valdininkas. Tai buvo Dievo pateptasis. Tai buvo Dievo atstovas. Demeltų juos patepdavo, kaip patepa šiais laikais pas mus vyskupus, kaip patepa kunigus, kaip tos, kurie valdo, kurie duoti valdymui. Ir kai pagalvoju, kad ir tie pranašai, matydami, ir galiausiai mes, kaip paskaitom Seno Testamento knygas, karalių knygą, mes matom, kad, na, karaliai nelabai jau atitiko. Per visą Dievo tautos istoriją, tie žmonės, kurie atrodytų, turėjo atitikti tos dieviškosius standartus ir būt vedliai, būt žvaigždės, jie buvo stabdis, labai dažnai. Labai dažnai tai tapdavo stabdis. Bet tai nesulaikė Dievo gailestingumo, Dievo veikimo. Šiek tiek ir man teko skaityti ir kanonų teisę ir su jumisimai nesikį diskutavom. Ir pavyzdžiui, kad ir ta pati knyga apie vadovaujančias pareigas ir atsakomybę bažnyčioj. Kaip tai yra gražu, kaip kanonų teisė gražiai nupiešia kunigo, vyskupo, na, to, kuris iš tiesų turi tarnauti paveikslą. Į jo rankas iš tiesų yra sudėtas teismas, sprendimas, nes jis taip iš tiesų vyskupas, kuningas turi būti stuburas. Jeigu parapija kreipiasi, parapijėtis, kuningas, klebonas, jis turi turėti pakankamai aiškias pozicijas, net dėl to pačių sakramentų. Tu negali vienam sakyti taip, kitam sakyti kitaip, yra, tu atstovauji bažnyčią, tu atstovauji ne pat save, manasi, tas stuburas jisai reikalingas ir tu vykdai ir kaip teisės turi, kaip klebonas, na, vat, padaryti vienai par kitaip, nuspręst padaryti vienokį ar kitokį sprendimą. Bet kas mane labiausiai sužavėjo, kad iš tiesų visos tos klebonų teisės, ar ten kunigo teisės, mūsų, ne, kad mes kaip kunigai, kad mūsų tos vadovavimo ta gale, jinai, jos pamatas yra grinai tarnystė. Tarnystė ir kartu tai yra pareiga. Daugiau ne tai, ką mes galim padaryti, bet kad mes iš tiesų tapsim tikrieji tarnai, kuomet mes nususimastysim, išgirsim ir kai suprasim, ką mes turime atiduoti patys, kaip mes patys turime na, tapti tais, man atrodo, labai gražus gestas yra mūsų naujo popiežiaus Pranciškaus, kuris leidžiasi į kelionę, pasilenkia prie plauti kojas kaliniams, nuskriaustiesim patiems labiausiai, tarytum atstumtiesim, arba net jeigu kart kai kuriais atvejais jie patys save atstumė, ar ne? Ir tas jo įėjimas plaut kojas, man atrodo, tai yra toks ganytojiškas, toks veiksmas.
Sunku net ir įsiterpti, kai taip iš tiesų tik belieka pritarti ir vėl grįžtant prie to paties Jėzaus mums teikto palyginimo apie gailestingąjį samarietį, mes matome sudėtą visą tą tarnystės žymę, kai tas gailestingasis samarietis pasilenkė prie to nežinomo žmogaus sumušto, jis uždeda ant žaizdų, užpila aliejaus, jį tvarsto, jį veža į prieglaudą ir jis, aišku, neklausė, koks tas žmogus su kokiais titulais, ar jis vertas, ar jis ten po to bus galės atsilyginti už tą tarnystę, už tą darbą. Jam vienintelis kriterijus yra žmogus, sužeistas, reikalaujantis pagalbos. Ir būtent bažnyčia, tai ir jos misija žiūrėti tokiu tarnaujančiu žvilgsniu, žmogišku žvilgsniu. Ir būtent galbūt, kaip paminėta, kad galbūt kunigas Levitas ten galėjo susitepti ir visa kita, bet Jėzus, pateikdamas tokį palyginimą, eina dar toliau. Jis nebijo būti suteptas žmonių nuodėmėmis. Jis pats pasiduoda savo laisvą valią einant kryžiaus ir galiausiai ten su kryžiumi įvykdo tą patį gražiausią, didingiausią gailestingumo stebuklą, nes mes juk matome kryžiaus papėdėje, kas vyksta. Erodas su Pilotu susitaiko, žmonės matydami mirštantį Kristų, muždamiesi skirstosi, galiausiai du nukryžiuotai nusikalteliai, vienas iš jų kreipėsi į Jėzų prisiminti, bent atminti jį savo karalystį ir ten galiausiai Jėzus praplyšta savo gailestingumo srove, dar šiandien būsi rojuje, nekalbėdamas, kad gal palauk, pagalvosiu rytoj, ar vertas, tu ten gali į teismą, pereisi per mūsų knygas, pažiūrėsim, ar tu ten labai per daug neperžengiai tų dieviško įstatymo ribų, gailestingumo ribų, ir galiausiai gal tu ten galų gale turėsi palūkėti, bet ne, šiandien tu būsi, tėve, atleisk jiems, jie nežino, ką daro, žiūrėkim, kas vyksta aplinkui. Tai tiesiog viešpaties gailestingumo srovės pasipila ir ten mes matome patį nuostabiausią Dievo gailestingumo stebuklą. Todėl ir ta bažnyčia, tarnaujanti bažnyčia, kuri pasilenkė prie to žmogaus ir, kaip paminėta, mūsų popiežius Pranciškus kažkur, kaip paprastai tradiciškai Laterano bazilikoje plauna kunigams, ten garbingiems monsinjorams, prelatams kojams, bet eina, sprogdina tą mūsų mąstymą, tas mūsų tradicijas, eina pasilenkę prie kalinių, netgi, kaip girdėjau, prie musulmonų, net netikinčių, ir jis sakytume, kaip čia dabar jis ne mūsų avis ir tokia galbūt sukvaputa avis, ne iš mūsų gardo. Jis neklausė, jis mato žmogus, jis uklydės. Aišku, teisingumas pasakė nuosprendį, kad jis turi apribotas laisvę, bet popiežius neša tą didžią Dievo gailestingumo žinę. Tu esi vertas vis tiek būti Dievo vaiku. Tu vertas net, kad popiežius prie tavęs pasilenkia ir plauna kojas. Iš tiesų, bažnyčia eina va tokiu žvilgsniu, nežiūrint, kad kanonų nuostatai yra, na, iš tiesų labai išgryninti ir jie, aišku, kalba tam, kad vis dėlto būtų ir ta tvarka, ir būtų kažkokia darna, harmonija. Vis dėlto ten, kur reikalingas tas gailestingas žmogiškas žvilgsnis, ten bažnyčia būtent pirma eina ir kalba ir sako, kur gali padėti ir kur gali pasilenkti, ir ji tikrai būtent eina prie to žmogaus. Tai sakyčiau, ta graži sąsaja, ne priešprieša, gailestingumas, teisingumas, tiesiog kaip taip psalmiai, apsikabinti gali ir kartu gali tikrai skelbti tą gerąją, džiugiąją Dievo naujieną, ne kažkokią tai grasinančią bausmę, gazdinančią bausmę, bet tiesiog tą gerąją naujieną, kad tu žmogau esi būtent vertas tokio dieviško žvilgsnio, gailestingo žvilgsnio, kuris vienyje ir tą žmogų tiesiog pakelia nuo žemės arčiau dangaus ir žmogus per tokią gali iš tiesų prisilietimą tokią bažnyčios žinę ir tarnystę pajusti, kad vis tik jis toj bažnyčioj gali būti kitoks, gali keistis ir suklydęs, jis turi šansą ir taisytis ir kitaip žvelgti ir pamatyti iš tiesų tą kitokį Kristaus veidą.
Pasiklausant tų gražių pavyzdžių vaizdingų, iškart pradėjau įsivaizduoti tą dangų ir gailestingai tėvą, kuris laukia tarytum sūnaus palaidų, bet iš tiesų tai kiekvieno iš mūsų ir laukia, būdi kiekvienos galimybės, kad prisibestų į mūsų širdį. Laukia būdi ne ten, kur mes suklupsim, bet būtent, kur mes galbūt būsim paliesti, kaip tas sūnaus palaidūno apkabinimas, arba kaip tas, vat, vėlgi jūsų paminėtas, tas gerasis, tai vadinamas latras, kuris irgi atrodo visą gyvenimą nieko gero nedarė, bet tik paskutinė akimirka jisai buvo paliestas malonės ir vėlgi atsiverė ir Dievas tai laukte laukia tos akimirkos, nieko kito nelaukia, kaip tik tai vat, tos sekundės, kada jisai atgims iš aukštybių, tie Nikodemo žodžiai, vėlgi bažnyčios didžiūno, kai jis ateina nakčia pas Jėzų ir klaus, bet kaip žmogus gali atgimti antrą kartą, tai ką įeis atgal į motinos iščias ir jis truputėlį ironizuoja Nikodemas, bando patraukti Jėzų per dantį ir Jėzus sako, tu daktaras bažnyčios, nesupranti tokio dalyko, kad jeigu tu neatgimsi iš aukštybių, neturėsi, kaip Petrus sako, dalie su manimi, nesuprasi nieko, nes čia ir yra, vat, vėlgi, grįžtant prie to Mozės pavyzdžio, būtent ta akimirka, kada Mozė pasakė, išbrauk ir mane iš savo gyvenimo knygos, jisai viską suprato, jis suprato, jis patyrė tai, ką patyrė Jėzus. Lygiai taip pat kaip Abraomas, aukodamas savo sūnų Izaoką, jis patyrė tai, ką patyrė Dievas, aukodamas savo sūnų. Dievas pasidalino savo perlais, didžiausia savo patirtimi, apakinančia gailestingumo meilės atsidavimo. Ir būtent čia yra tas ir teisingumo, ir gailestingumo šaltinis, ir subrandinimas, kada mes tampam ne tik gailestingi, bet brandžiai gailestingi, mes tampam atsakingi vieni už kitus, mes nebegalim elgtis bet kaip, tie augustinio žodžiai, mylėk ir daryk, ką nori. Taip dažnai mes pradedam nuo antro galo, galima sakyti, nuo antros pusės frazės. Nu, jau mylim, tai daugiau mažiau, nu, tai jau dar galim daryti, ką nori. O čia, jeigu nėra tos pirmos frazės, jinai duoda polėkį, tu nedarysi bet ko, jeigu tu myli, atvirkščiai, tu darysi tik tai, kas pritinka ir tinka. Ir bet tam, kad tu pribręstum prie to, tu turi, na va, pamilti, tu turi atsiverti, turi subręsti. Va čia yra labai sudėtinga. Labai dažnai mes liekam tik tai prie žodžio. Atrodo, kad va taip, mes mylim, mes krikščionis, mes ten tau, o viskas lieka tik tai žodžiai.
Papildant visą tai ir dar grįžtant vėl prie to nuostabaus gailestingojo samariečio pavyzdžio ir mes, kai žvelgiam į gailestingumą, ir tas žodis pasigailėti nėra vien tik tais, kad susigraudinti, tik vien ašarą nuspausti, bet mes turime dar tos Jėzaus žodžius, eik ir tu taip daryk. Būtent Luko tie užfiksuoti žodžiai, aš jos kažkaip jau ilgą laiką taip giliai į savo širdį dėjęs, žinau tiksliai, kad Luko 10:37, 37 eilutė, tie žodžiai, kad tu, žmogau, ne vien tik tai žiūrėk, stebėk, bet ir tu eik taip daryk, kaip tas gailestingas samarietis, kaip gailestingas Kristus, ne vien tik maudykis tame gailestingume ir džiaukis, kad tu vien tamesi, bet ir tu parodik savo gailestingumą, tu prieik taipogi savo gyvenime prie žmogaus ir tu padaryk kažką, kad galėtum prabilti tą tokią konkrečią darimo liudijimo gailestingumo kalbą, bet kad neliktų vien tik tais įrėminti gražus, sentimentalus, tokie melancholiški žodžiai, kad jie turėtų sąsają su tavo į krikščionio gyvenimo, kuris tu liudyji prisikėlusi viešpatį, kuris tu būtent ir esi tam, kad ne vien tik kažkaip pasijustum tik kaip užliuliuotas, užpiltas to balzamo, vien tik tai tas, žinome, tai yra nuostabu gera patirti tą srovę, dievišką gerumo, gailestingumo, šviesos srovę, bet tu esi kartu kviečiamas įpareigojimas nesustoti ties tuo, bet eiti ir daryti, liudyti savo gyvenimą.
Galvoju, kad tas vėl grįžta prie tų balzamų, paprabilti apie balzamus, vėl mintis grįžta prie vis taip nesenai tų šviežių velykinių įvykių, mirties ir prisikėlimo ir tas Nikodemo įvaizdis, kuris visą gyvenimą liktais laikėsi šiek tiek atokiai nuo Jėzaus, stebėjo tos įvykius. Ir staiga jo mirtyje įsuvokė, kad bet juk tai ir yra visagalis Dievas, juk tai ir yra visas mokslas, tai yra visas įstatymas ir pranašai, štai kas įvyko. Ir jisai priima jau Kristaus kūną, lavoną. Be jokių gyvybės ženklų, atrodo, viskas yra pavėlavę. Fiziškai atrodo, nu ką tu dabar gali padaryti? Mirtis. Na, praleisti proką, kaip ir minėjote, žmonės skirstėsi, muždamėsi į krūtinės. Nesuprato, kad kažką netai padarė, kažką. O Nikodemus turbūt suprato daug daugiau. Jis prisimeni tos pokalbius ir čia. Ir vis dėlto jo tas atėjimas ir atpažinimas, būtent silpnume. Būt dažnai Dievas ateina per silpnumą tam, kad mūsų neįpareigotų. Dievas mus palieka laisvus, kad mūsų neapsunkintų. Kad jeigu mes patirsime ir suprasime, kad tai yra gera, palieka mums laisvę patiems tai atrasti ir padaryti ir prisidėti. Savo malda, savo darbu, savo veiksmu, jeigu norėsim. Dievui nereikia jokių pasirodymų, Dievui nereikia lazdos geležinės, kad privaryt. Ir aš, nežinau, vat, irgi vat, besišnekučiuojant, kažkodėl atėjo mintis apie tai, kad mes va dabar su Marijos radio klausytojus dalinamės šitą Dievo gailestingumo žinia, Dievo gailestingumo dovana. Džiaugiamės tiesiog visi drauge, bendrai. Ir tai, kas yra, sakytume, taip nematoma, Marijos radio, nematomas laidas, apjungintis ir visą Lietuvą. Aš labiausia tai patyriau, eidamas pas ligonius. Pas kokį ligonį benueitum, vis tik savo, ačiū Dievui, kad yra tokia, tokia galimybė. Sako, aš nežinau, ką aš daryčiau, jeigu nebūtų Marijos radio. Nežinau, ką daryčiau, čia mano dienos ir mano naktis, kada nemiegu, kada neužmiegu, kada nieko negaliu padaryti. Kartais atrodo, kad tai ta vėl visa organizacija, kaip miręs Kristus, kuris yra, toks trapus, toks pažeidžiamas ir kartu labai galingas, nes savo mirtimi jis jau liudė apie prisikėlimą. Jis jau liudė, kad meilė yra stipresnė už mirtį. Kad žmogus negali sustot, kad žmogus yra kviečiamas eiti toliau, kad žmogus yra kviečiamas įsijungti. Ir mes iš tiesų galėtume sustoti, sakyti, va, čia neveikia, valdžioji čia tas blogai, ir čia blogai, ir čia bažnyčia blogai, ir čia blogai. Galbūt, bet šalia to yra Kristus, yra labai gražūs dalykai, kurie vyks ir prie kurių galim prisidėti. Galim prisidėti malda, savo darbu, savo laiku, savo gerų žodžių, palinkėjimu, savo palaikymu, vienokiu ar kitokiu, kiekvienas mes galim prisidėti, pridėti. Tapkime tie gailestingumo žinios nešėjai savo širdise konkrečiais veiksmais. Tas palinkėjimas, kuris mano širdies, kurio norėčiau pasidalinti kaip malda, kaip intencija, kaip maldos maldavimu, nežinau, ir su jumis radio klausytojai, kad mūsų žodžiai taptų kūnu, kad nesustotume ties kančia, ties mirtimi, bet kad žengtume kiekvieną dieną į tą prisikėlimą, koks jis bebūtų kuklus, net jeigu tai atrodytų numiręs Kristaus kūnas.
Klausantis Marijos radio klausytojas, kuris gal jau atitolės nuo bažnyčios, seniai jau buvęs susitaikymo sakramente, seniai jį bešventęs ir galvoja, gal aš per toli nuėjęs, labai nuodėmingas, gal jau nebe man, gal Dievas jau žiūrės labai griežtai, bet vis dėlto, ką mes turime iš Jėzaus palyginimo, iš jo lobyno, kurį mums paliko tą gyvąjį, gailestingąjį Dievo žodį, jis tikrai mus kviečia, kad kokioj mes bebūtume jau galbūt esantis šiuo metu dobėjai, gal labai toli nuo Dievo, gal tikrai tokioj sunkioj nuodėmė ir sunku atleisti, vis tik esate kiekvienas žmogus, jūs kviečiamas prie Kristaus ir labai svarbu atsiminti, kad nežiūrint, kad esame tokie silpni, klystantis, klysti žmogiška, tačiau pasilikti klaidoj, sutikite, yra velniška, o pakilti yra nuostabu dieviška. Todėl tas dieviškas gailestingumas ir mus kviečia į tą pakilimą, į kitokį lygmenį, kad mes būtume tie Dievo Kristaus veido atvaizdai paliesti gerojo dieviško gailestingumo.
Ačiū kunigams, kunigui Algirdui Toletui, Švento Pilypo Nerio oratorijos kunigui bei kunigui Simui Maksvyčiui, Panevėžio vyskupo vikarui, kurie, praplėtė mūsų žinojimą, kad gailestingume kaip niekur kitur sužydi, suklesti ir teisingumas, ir dvasingumas. Tai yra tos pagrindinės tauriosios žmogaus savybės, kurias turbūt esame paveldėję iš savo Dievo, tikro tėvo. Ačiū Jums, kad klausotės Marijos radijų. Laidą parengė Jums Liutauras Serapinas.
Girdėjote laidą Aktualijos. Deus in adiutorium meum in eterne.